Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în 10 iulie 2005 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. Este al 9-lea mesaj despre viața și lucrarea lui David, subiectul mesajului Ce pierzi când te duci la filisteni.
Continuăm studiul nostru din cartea aceasta lui Samuel despre viața și lucrarea lui David. Și pasajul din această după masă este din 1 Samuel 27, începând cu versetul 1. David și-a zis în sine, voi pieri într-o zi ucis de mâna lui Saul. Nu este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor, pentru că Saul să înceteze să mai caute în tot ținutul lui Israel, așa voi scăpa de mâna lui. Și David s-a sculat, el și cu cei 600 de oameni care erau împreună cu el și au trecut la Achish, fiul lui Maoc, împăratul Gatului. Una dintre cele mai citite cărți din lume, care probabil stă imediat după Biblie, ca și cea mai răspândită și cea mai citită carte, este o carte scrisă de un pușcăriaș. Numele lui este John Bunyan. 11 ani a stat în închisoare și acolo în închisoare a scris o carte care se numește Călătoria pelerinului. Este una dintre cele mai fascinante scrieri. O carte care este o alegorie a modului cum un om din cetatea pierzării pornește și caută și găsește mântuirea și apoi este pelerinajul pe care îl duce spre cetatea cerească, spre cetatea lui Dumnezeu. Și în pelerinajul acesta omul ajunge într-o zonă care este o mlaștină, adâncă, umedă, care îl trage în jos, cu gropi. Și în această vale a depresiei sau disperării nu poate să iasă de acolo nicicum, până când se uită în sus și strigă după ajutor. Și ajutorul în această istorie îl reprezintă pe Duhul lui Dumnezeu, care este totdeauna gata să sară în ajutorul celor ce se tem de Dumnezeu. Aici este David. La vârsta de 17 ani a fost ales de prorocul Samuel să fie împăratul Israel. Pe la 18 ani, cred că a avut loc bătălia cu Goliat. La 19 ani era deja ginerele împăratului, influent în societate, cu familie, cu tot ceea ce își putea imagina cineva. Dar de pe la 19 ani este urmărit de cel mai puternic om din împărăție, de împăratul Saul, îi urmărit ca și un câine, până în crăpăturile pământului, ca să ia viață. Și David este unul care stă în pustie, la periferia împărăției, se mișcă dintr-o parte și alta țării, în peșteri, în crăpăturile pământului, în pustie, ca să scape viața. Și știți câți ani? În jur de 10 ani. Noi trecem prin necaz și după ce trecem o zi prin necaz, strigăm, Doamne, dar până când? Doamne, dar de ce nu faci ceva și nu intervin? Și el este 10 ani în peșteri, în crăpăturile pământului, ca să scape viața. Și în ciuda faptului că este urmărit, că este vânat ca și un câine de armata lui Israel, omul acesta își găsește plăcerea și își găsește resursele în Dumnezeu și transformă peștera Adulam într-o catedrală în care vede măreția lui Dumnezeu și laudă pe Dumnezeu pentru ceea ce este în stare. Și în perioada aceasta el are niște victorii morale care sunt strălucitoare. Ne-am uitat la câteva dintre ele data trecută, și anume victoria aceea de a se birui pe sine însuși. Viteaz nu este cel ce cucerește cetăți, ci viteaz este cel ce se biruie pe sine însuși. Și David s-a biruit pe sine însuși atunci când Saul, vrășmașul lui de moarte, era în mâna lui și putea să îl facă dintr-o lovitură una cu pământul. Și în loc ca să îi taie beregata, îi taie un colț de la mantie și spune, hei, împărate, aici este colțul mantiei tale, să știi că puteam să-ți iau beregata, dar n-am făcut-o, ca să știi că nu sunt cu intenții rele față de tine. Și când Saul vede generozitatea cu care se poartă David față de el, are remușcări, plânge, se pocăiește și spune, tu cu adevărat vei sta pe scaunul de domnia lui Israel. Ești mai bun decât mine. Și asta se întâmplă numai odată, ci de două ori. David este unul care se controlează pe el într-o mânie din asta care este spasmotică, care este greu de controlat, în care merge să-l lichideze pe Naban pentru că nu se poartă ca lumea și vine o femeie și îl potolește și zbiruie demonii, mâniile și iuțimile. Și am zice, ce om frumos, ce om de succes! Îl vezi pe David acesta că stă și se luptă cu ursul și nu dă înapoi. Se luptă cu leul și nu îi se face pielea de găină, de frică, și strigă după mamă. Stă în fața Goliatului și când toți ceilalți bărbați erau cuprinși de frică, el pășește înainte cu îndrăzneală, în numele Domnului îl fac bucăți. Și el se luptă cu Saul, dar el este unul care este cuprins de depresie, de deznădejde. Omul acesta care este în stare să lupte cu cele mai puternice și mai feroce feline, în momentul când stă față în față cu el însuși, cu gândurile lui, începe să fie cuprins de frică și să dea înapoi. Cel mai mare dușman al nostru nu este ceea ce este în afară, ci cel mai mare dușman al nostru este ceea ce este înăuntru nostru. Tot era spus, este îndoielnic dacă Dumnezeu poate binecuvânta un om până nu a fost rănit adânc. Și cineva a scris următoarele versuri, o femeie care probabil fie a fost ea în lucrare, fie a fost aproape de cineva care a fost în lucrare, este în engleză, nu am o traducere prea fericită, n-am avut suficient de mult timp ca să o prelucrez în românește, dar cuvintele în engleză sunt foarte frumoase. When God wants to drill a man and thrill a man and skill a man, when God wants to mold a man, când Dumnezeu vrea să instruiască un om, să-l înflăcăreze, să-l formeze, când Dumnezeu vrea să prelucreze pe un om ca să joace cel mai nobil rol, când Dumnezeu vrea cu toată inima lui să-l facă un om așa de mare, când lumea să se uite cu mirare, uită-te la metodele lui, uită-te la căile lui, cât de dur el perfecționează pe cel ce divin echipează, cum îl pironește și adânc îl rănește pe cel ce îl iubește. Numai Dumnezeu știe de ce folosește aceste metode prin care îl ia, îl zdrobește, îl străpunge, îl pune la cele mai extreme teste pentru ca la sfârșit să scoată din el ceva din gloria lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să-și arate gloria prin el. Dacă vrei ca să instruiești un pasnic de bostan, de lubenițe, probabil că îi dai câteva instrucții ce are de făcut și cum să păzească bostanii. Dacă vrei ca să îl faci un președinte de colectivă, probabil că mai trebuie să-l trimiți la câteva săptămâni de educație agricolă. Dacă vrei ca să îl faci un medic neurochirurg, îți trebuie vreo 27 de ani pentru specialitatea de neurochirurgie de școală. Pentru ce? Pentru ca să îi dai voie cuiva să intre cu degetele și cu bisturiu în mintea ta, e nevoie să fie foarte bine calificat. La fel și Dumnezeu. În momentul când vrea ca să îl pună pe un om în fruntea poporului său și să aibă de-a face nu cu mintea, ci cu sufletul oamenilor, îi trebuie o lungă perioadă de timp de a fi format. Lui Dumnezeu i-a trebuit 30 de ani să-l prelucreze pe David până când îl pune acolo unde trebuie, la Ierusalim sau la Hebron, să conducă o vreme și apoi la 37 de ani să conducă așa cum i-a promis prin cuvântul său să conducă împărăția lui Israel. De aceea procesul este lung și în procesul acesta lung de multe ori clapotăm, de multe ori ne pierdem răbdarea, de multe ori abandonăm și suntem cuprinși de disperare. Foarte important. Atenție la disperare. Disperarea vine după cele mai mari victorii, după cele mai mari biruinți pe care le avem, atunci vine disperarea. David, numai ce am citit de la trecută, biruiește să fie așa de generos, încât dușmanii lui spune, ești mai bun decât mine și tu vei sta pe scaun de domnie în locul meu. Așa s-a întâmplat cu Ilie. După ce a reputat acea formidabilă victorie pe muntele Carmel, în momentul când aude împărăteasa Izabela, face o criză de isterie pe toți zeii, să mă bată zeii dacă nu voi răzbuna sângele prorocilor mei. Și Ilie începe să fugă de amenințele unei femei. Și merge înainte Dumnezeu și spune, știi ce, ia-mi viața, nu-s mai bun decât părinții mei, vreau să termin. Depresie, deznădejde. Asta s-a întâmplat cu David. Și problema când ești în depresie, în deznădejde, când ești bântuit de această plagă neagră care se coboară peste suflet, e foarte important un lucru, să nu faci ceea ce a făcut David. Uitați ce a făcut David. David și-a zis în sine. David a început să dialogueze cu el însuși. David a început ca să se întrebe pe el însuși, oare ce-i de făcut? În momentul când ești în depresie, nu încerca să faci ceea ce spun psihologii moderni, consilierii de elită din cabinetele psihologice. Uită-te în tine însuți și acolo descoperă-te pe tine însuți. Acolo descoperă adevărul. Primul instinct este cel mai bun instinct, este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci. Nu te uita spre tine. Când ești în depresie, nu încerca ca să îți dai tu răspuns la propriile tale întrebări. Nu încerca să fii ca acel înnecat care se prinde de zulufii capului și încearcă să se ridice din apă. Nu încerca. Omul nu este măsura tuturor lucrurilor. Omul nu este în centrul lumii. Și atunci când ești în depresie, când ești încolțit și sunt la limita puterilor, știi ce fă? Nu sta de vorbă cu tine. Ci stai de vorbă cu Dumnezeu. David stă de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu îi răspunde și Dumnezeu îl asigură și Dumnezeu îi dă mari puteri și îl ridică din fundul mocirii, din groapa pieirii. Îi pune picioarele pe o stâncă și în gură o cântare nouă. Dar David face greșeala să se întrebe pe el însuși. Și momentul când te întrebi pe tine însuși, îți vin cele mai pesimiste raționamente. Voi pieri ucis de mâna lui Saul. Nu mai este nimic mai bun pentru mine decât să fug în țara filistenilor. În momentul când te uiți la tine, dintr-o dată ți se întunecă orizontul. În momentul când te uiți la tine, ai cele mai sumbre perspective cu privire la ceea ce se întâmplă în viitor. Și trebuie să știi un lucru. Omului nu îi este dat să cunoască ziua de mâine. Nu este dat să cunoască viitorul. Viitorul aparține lui Dumnezeu. Și de aceea este absurd, este nonsens, este nebunie să stai și să zici, voi pieri mâine. Întreabă-L pe Dumnezeu. Nu te întreba pe tine cum va fi viitorul, ci întreabă pe Dumnezeu. Și dacă ar fi plecat urechea la ceea ce a spus Dumnezeu, Dumnezeu i-a spus, tu vei sta pe scaunul de domnie al lui Israel. Pe tine te-am ales împăratul lui Israel. Prin tine vreau să-mi fac o împărăție și să pun o dinastie care să rămână veșnic în Israel. Asta este ceea ce trebuia David să plătească atenție, nu la acele gânduri adânci interioare, la acele conflicte pe care le avea el, temeri. În momentul când încerci să te cunoști pe tine însuți, știi ce găsești? Ceea ce dorești. Dacă dorești ca să zici, Doamne, sunt pierdut, asta vei găsi în tine însuți. Dacă dorești ca să ai succes, asta vei găsi în tine însuți. Nu este nici un avantaj să stai să faci această introspecție adâncă, ce va fi cu tine, care e viitorul. Stai și raportează-ți viața nu la tine, nu la ceilalți oameni, la circumstanțe, ci stai și îți raportează viața la Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus prin proroc, Dumnezeu i-a spus printr-o femeie înțeleaptă și o femeie frumoasă pe care a luat-o apoi ca nevastă. Capitolul 25:30. Când Domnul va face pe Domnul meu tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mare peste Israel, să nu cumva să ai mâinile pătate de sânge nevinovat. Pentru că tu vei sta acolo, asta a spus Domnul. Știa femeia aceasta din muntele Carmel, știau ceilalți, știa și împăratul Saul, vrășmașului de moarte, 1 Samuel 24:30. Acum știu că tu vei domni și că împărăția lui Israel va rămâne în mâinile tale. Dușmanii lui știau, oamenii de peste tot din împărăție știau, oamenii lui din apropiere știau, numai el nu primea ceea ce Dumnezeu a spus prin așa de multe canale, prin așa de multe rânduri și voci. Nu este absurd? David alege să audă glasul sinistru a propriului său eco, voi pieri ucis de mâna lui Saul. În loc să se agațe cu toată puterea de făgăduința lui Dumnezeu, Dumnezeu mi-a promis și ce promite Dumnezeu se ține de cuvânt. Nu e așa că și noi suntem așa de tentați și de înclinație în termen numai la partea întunecoasă, pesimistă, macabră a vieții. Voi pieri! Voi muri! Mă voi îmbolnăvi! Cred că am cancer! Cine va sta lângă mine? Nimeni nu mă iubește, nimeni nu-i pasă de mine, nu mai este niciun viitor pentru mine. Te-ai îmbolnăvit cu o anumită boală care e cronică, care vezi că nu se mai vindecă și începi să intri în depresie și să faci un prognostic sumbru asupra viitorului. Nu te mai uita la tine. Nu te mai uita la amenințările care sunt în jur, la ce pregătesc alții să-ți facă, ci uită-te la ceea ce Dumnezeu spune despre viitorul tău. Viitorul nostru este în mâna nu a oamenilor, nu a ta, nu a circumstanțelor, ci viitorul fiecare dintre noi este în mâna lui Dumnezeu. Și uitați ce spune Dumnezeu cu privire la fiecare dintre cei care suntem aici. Căci eu știu gândurile pe care le-am cu privire la voi. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Să vă dau un viitor, să vă dau nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și voi asculta. Dacă mă veți căuta, mă veți găsi. Dacă mă veți căuta din toată inima, mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul. În momentul când ești în încercare, în disperare, în perioadă lungă de așteptare, până când, de ce nu aude Domnul, mă veți chema, veți pleca. Și dacă mă veți căuta cu toată inima, mă voi lăsa să fiu găsit de voi. O, ai spus o rugăciune și ai uitat și gata, îți faci după gândurile tale. Nu fă așa, ci ai răbdare, așteaptă în tăcere răspunsul Domnului. Ieremia 31:3. Domnul mi se arată de departe, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Pentru cei care sunteți urmăriți, care sunteți bântuiți de aceste gânduri macabre, trebuie să puneți cuvântul acesta înaintea voastră. Te iubesc cu o iubire veșnică, spune Dumnezeu, pe fiecare dintre noi. Așa de mult ne-a iubit, încât l-a dat pe singurul său fiu pentru noi. Cum nu ne va da împreună cu el, fără plată, toate lucrurile? Asta este argumentul așa de logic pe care Pavel îl pune în fața oamenilor. Nu vă mai temeți, nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânirile, nici puterile acum, nici cele viitoare, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne smulgă pe noi din dragostea lui Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. De aceea în toate lucrurile noi suntem mai mult decât biruitori. Isaia 41:10. Nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, eu îți vin în ajutor și eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Poate o femeie să-și uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei, dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Astea sunt garanțiile, sunt măgăduințele lui Dumnezeu. Nu contează prin ce vale adâncă, nu contează prin ce pat de spital, nu contează ce diagnostic se pune pe capul tău, nu contează că toți ceilalți te părăsesc și că viitorul pare așa de sumbru. Important este că Dumnezeu este alături de tine și planurile lui se duc la îndeplinire. Și când Dumnezeu a spus prin robul său, vei sta pe scaunul de domnie, David trebuia să știe absolut sigur că va sta pe scaunul de domnie, mai degrabă va crăpa pământul decât să se calce în picioare făgăduințele și promisiunile lui Dumnezeu. Nu te teme, căci nu vei rămâne de rușine. Nu roșii, căci nu vei fi acoperit de rușine, ci vei uita rușinea din reții tale și nu-ți vei aduce minte de văduvia ta, spune Dumnezeu, către poporul său iubit. Te-am săpat pe mâinile mele și ești înaintea ochilor mei zi și noapte. Nu te uita la tine. Nu te lăsa cuprins de aceste raționamente pesimiste. Și nu căuta soluții umaniste. Nu căuta soluții care izvoresc din cunoașterea ta. Nu mai este nimic mai bine pentru mine decât să fug în țara filistenilor. După ce a început să discute cu el însuși, să se uite la viitorul întunecos, Saul sigur mă va ucide, soluția este să fug la filisteni. Nu este alt loc mai sigur, mai plin de protecție, care să ofere mai multă siguranță, scut, pavăză, ajutor decât Filistia, țara filistenilor. Ce absurditate! Cum poate ca mintea unui om care era așa de clară, de iluminată, de ancorat în realitate, să gândească asemenea enormități? Unde să meargă? În Filistia? La filisteni? Unde? La Gat? Păi la Gat era familia lui Goliat. Și el a ucis doar unul dintre frații lui Goliat, mai erau patru uriași în Gat. Și filistenii erau dușmanii de moarte a poporului lui Dumnezeu. Și el alege să meargă la dușmanii de moarte a poporului și acolo să facă alianța aceasta nelegiuită ca să-i dea protecție, să-i dea apărare și ajutor. Ce soluție absurdă! Și tragedia este aceasta, că mereu și mereu experiența aceasta pe care o are David când este la încercare, el se gândește că soluția este filisteni, de multe ori găsim în istoria bisericii același lucru. Frați care odată au fost așa de înflăcărați pentru lucrare, care își puneau mașini la dispozițiile pentru misiune, care aveau mărturisiri dramatice, puternice despre modul cum Dumnezeu i-a salvat. Și care după ani de zile când m-am dus în România, am găsit că s-au întors din nou la sticlă, din nou la curvie, la beție și la o viață deplorabilă. Țin minte de lucrători împreună cu mine, care își puneau mașini la dispozițiile, care mergeam la orice oră, spuneam, frate, am nevoie de o mașină ca să mă duc, poate la Sighetul Marmației, sau poate undeva în Moldova, sau undeva în Oltenia. Și oamenii aceștia spuneau, frate Titus, ai fi cota de benzină. Și toată cota lui de benzină o punea și mai făcea alte aranjamente ca să aibă benzină, să aibă motorină să mă ducă și acolo îl puneam să depun mărturie și mărturia era dramatică pentru că oamenii aceștia care au fost oameni folosiți de cel rău, cu păcate și cu robii groaznice, au fost eliberați și mărturia lor era dramatică. Și veneau și spuneau victoriile pe care le-au avut împotriva filistenilor, împotriva lumii, a păcatului, a ispitei cu tot felul de pofte și adicții. Și te-ai aștepta de la ei să meargă în continuare. David acesta care făcea prăpăd între filisteni, Saul a ucis cu miile, dar David cu zecile de mii. Și se întoarce unde? Se întoarce la filisteni să le lingă mâna, să-și plece genunchii înaintea lui Achish și să-i sărute picioarele. Și să spună, Achish, de acum înainte sunt vasalul tău. Am nevoie de protecția ta, Achish. Și pentru asta îmi pun armele, îmi pun ostașii, îmi pun familia la dispoziția ta și îți plătesc tribut. Pentru că ca să stai vasal și să ai protecția lui Achish, trebuie să te duci și să faci prăpăd și jaf în altă parte și să aduci bogății pe care să le plătești lui. El să strângă partea leului și tu să rămâi cu nimica. Și asta îți trebuie să facă David, să meargă la dușmanii de moarte a poporului său și să intre în pactul acela nelegiuit, în care să îmbrățișeze valorile, mentalitatea, religia și filozofia filistenilor și să lupte împotriva poporului lui Dumnezeu. Ce tragedie să vezi oameni care au avut cele mai răsunătoare biruințe asupra uriașilor, că se întorc înapoi și ling mâna supritorilor. Oameni care au avut eliberări de curvie, de beție, de lăcomie, de sudalmă, de alte adicții și care s-au întors din nou la aceleași păcate, așa cum spune Scriptura. Scroafa s-a întors din nou la mocirlă și câinele s-a întors la ceea ce vomase. Stai lângă Domnul pentru numele lui Dumnezeu. Nu cocheta cu ideea că ar putea să mai fie vreodată vreun loc sigur de adăpost pentru tine în lume de unde ai venit. În momentul când te întorci din nou în lume, tragediile și mizeria este indescriptibilă. Uitați ce s-a întâmplat. David s-a sculat și a luat 600 de oameni care erau împreună cu el, au trecut la Achish, fiul lui Maoc, împăratul Galadului, și împreună cu el au venit și familiile lor, nevestele lor și s-au așezat acolo. Când David a luat hotărârea de a se duce la filisteni, el nu a zis, hai băieți, eu vă las, mă duc singur. Eu nu mai pot face față. În momentul când cineva alege, după ce a fost o căpetenie în popor, după ce a fost unul care a depus mărturie, s-a identificat cu luptele spirituale și cu agenda împărăției lui Dumnezeu și alege să se întoarcă din nou la filisteni, din nou în lume, asta este o disgrație. Și el atrage după sine și exemplul lui este urmat de alții. Nu te duci singur, ci te duci cu familia ta, te duci cu oamenii care i-a influențat în jurul tău. Și el merge cu 600 de case. Oameni care i-a transformat din niște oameni frustrați, din oameni persecutați în trupe de elită, războinici, de excepție, care au purtat războaie în jurul, cu triburile din jur, care păzeau periferia împărăției lui Israel. Oamenii aceștia au suferit împreună, au purtat bătălii împreună, s-au rugat împreună, au cântat împreună. Acești ostași când mergeau la luptă cântau cântăle de marș. A cui? A lui David!
Printre ele era aceasta: la tine, Doamne, înalt sufletul, la tine, Dumnezeule, mă încred să nu fiu dat de rușine, ca să nu râdă vășmașul meu de mine. Da, toți cei ce se încred în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dat cei ce te părăsesc, frate mei. Arată-mi, Doamne, căile tale, învață-mă cărările tale, povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă că tu ești Dumnezeul meu, Dumnezeul mântuirii mele, tu totdeauna ești nădejdea mea. Asta era cântarea de marș pe care o cântau soldații aceștia, scrisă de David. Ce patetic să te duci la filisteni și să cânți cântarea aceasta. În tine nădăjduiesc, de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc, frate mei. Și ei părăseau pe Domnul, frate mei. Ei nu întrebau căile Domnului: Doamne, vrei să mergem la filisteni? Cu siguranță Domnul ar fi spus: n-ai ce căuta acolo. Dar acum David nu mai caută povățuirea lui Dumnezeu, nu mai caută pe Dumnezeu care este mântuitorul sufletului, ci caută sfatul și caută protecția și sprijinul lui Achiș, dușmanul de moarte a poporului Dumnezeu. Vrăjmașii lui râd de el pentru că el se întoarce înapoi să-i curteze, să le sărute mâna și să le facă plecăciune. Nu știu cum se mai putea uita în ochii soldaților lui când era versul acesta: da, toți cei ce nădăjduiesc în tine nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei te părăsesc, frate mei. Și el părăsea pe Dumnezeu, frate mei. Și cum putea să se uite în ochii soldaților pe care a instruit să poarte războaiele Domnului? Să nu crezi că alegerea ta te afectează numai pe tine. Exemplul tău va fi urmat de familia ta, de cei care sunt sub influența ta. Alții inocenți vor fi victimele deciziei tale. Păcatele tale vor fi semănate și în viețile celorlalți din jur și vor crește ca buruienile. Păcatul este o gaură neagră care absorbe energie. Nu este așa că atunci când te duci din nou în lume și începi să spui în banc trivial, fără perdea, nu mai ai autoritate morală să vorbești despre Hristos și despre salvare și mântuire? Nu este adevărat că după ce ai avut o ceartă de pomină în casă, în care ți-ai dat drumul la gură ca și unul care este lipsit de orice înfrânare și când este timpul de rugăciune și să te rogi, ți se opresc cuvintele în gât? Și dacă o faci, o faci ipocrit și fățarnic și copiii sunt scârbiți nu de mâncare, ci de tine? Păcatul te oprește de a intra în cer, dar să știi că este mai tragic, că păcatul pe care îl faci îi opri pe alții să intre în cer și mai degrabă ar trebui să-și lege cineva o piatră de gât și să fie aruncat în mare decât să facă pe unul dintre cei micuți ai mei să păcătuiască, spune Scriptura. Spune-i unui copil de 100 de ori un lucru bun și spune-i o singură dată o prostie și să vezi că va reține prostia și nu va șterge din mintea lui și va uita tot celelalte 100 lucruri bune. Nimic nu este mai contagios, mai molipsitor ca și păcatul săvârșit, deci unul, care este căpetenia poporului, la care oamenii se uită cu admirație, cu respect și care zic: ăsta e omul lui Dumnezeu. Un om a fost chemat în urgență la morga spitalului să examineze un cadavru. Suspiciunea era că era fica lui și, într-adevăr, când a fost condus acolo, era un trup ciupărțit, sfâșiat, zdrobit de un accident teribil de mașină, creierii riversați, ochii scoși, niciun os nu mai era integru. Și când s-a uitat la cadavrul acela, chiar dacă era total desigurat, a recunoscut că este fica lui. Intoxicată cu alcool, a murit în accident condus mașină. Și în ură și în disperare și revoltă și agonia striga: cine i-a dat de băut fiicei mele, care este doar de 18 ani? Îl gâtuiesc, îl sugrum cu mâinile mele. Și n-a găsit cine i-a dat de alcool de băut. Dar seara s-a dus acasă, în disperare, în frustrare, devastată, a deschis frigiderul să ia sticla de vizichi de unde o avea și când se dea mâna după whisky, sticla nu mai era acolo. Modelul lui a fost modelul pe care l-a dat fiicei lui și a cules consecințele. Atenție! În momentul când hotărăști să te duci din nou la filisteni, nu te duci numai singur, ci tragi cu tine o trupă întreagă, familie, prieteni, pe cei pe care influențezi și păcatele lor vor fi pe capul tău.
poți responsabilitatea pentru exemplu pe care l-ai dat.
Ce s-a întâmplat cu el? El s-a dus ca să-și găsească siguranța într-un loc mai sigur decât în Dumnezeul care este păzitorul și ocrotitorul vieții lui. Și când s-a dus să-și găsească siguranța la Achish, el tocmai acolo își pierde și siguranța și libertatea. 1 Samuel 27,2 David s-a sculat cu cei 600 de oameni, s-a dus la Achish și a zis: sunt vasalul tău, îți plătesc tribut, dă-mi protecție. Și el a zis: bun, fain, îți dau tot ceea ce ceri, mă bucur. Numai că, citim în 1 Samuel 28,2, David a răspuns la Achish: ei bine, voi vedea ce face robul tău, pentru că el zice: mă îndoiesc că ești unul care te vei lupta pentru mine. Și David zice: eu să mă lupt pentru tine? Sunt gata să-mi dau viața pentru tine. Și atunci Achish a zis: de aceea te voi pune păzitorul capului meu tot timpul. El se duce la Achish ca Achish să-i păzească capul. Și Achish spune: hei, capul meu e foarte nesigur, pe tine te pun să fii păzitorul capului meu.
Ce absurd este să te duci la lume să găsești protecție.
Să crezi că dacă ai un serviciu mai bun în care a trebuit să faci compromis, în care trebuie să lucrezi și duminica, că, domnule, așa-ți cere serviciu, sau mai știu, să faci tot felul de compromisuri morale, asta îți dă protecție. Nici pe departe, uită de așa ceva. Punându-se sub comanda lui Achish, el trebuia să facă agenda lui Achish. Și planul numărul 1 a filistenilor era acesta: distrugerea poporului lui Israel. În momentul când te duci în lume, planul numărul 1 al lumii este să lupte împotriva poporului Dumnezeu. Nu este nici un dubiu și să nu crezi altceva. Dincolo de orice dubiu, asta este sistemul lumii. L-a urât pe Hristos și urește poporul lui Hristos și urmașii lui Hristos. Și când te duci în lume, asta este agenda lumii și trebuie să te raliezi la agenda lumii. Și el, când s-a dus acolo, trebuia să împlinească agenda lui Achish. Și agenda lui Achish era: trebuie să faci incursiuni de pradă în Israel. Și ce a făcut David? David și oamenii lui năvăleau asupra gherșuriților, gherziților, amaleciților, căci neamul acesta locuiau din vremuri vechi în ținutul acela până la Șur și până în țara Egiptului. David pustia ținutul acela, nu lăsa cu viață nici bărbat, nici femei, le lua oile, boi, măgari, cămilele, hainele și se întorcea înapoi la Achish și apoi le ducea la picioarele lui și spune: ăsta este tributul pe care ți-l plătesc. Și Achish îi întreba: unde ați năvălit azi? Și David răspundea: spre miază zi de Iuda. Și Achish credea că a atacat cetățile lui Israel. Versetul 12. Achish se încredea în David și zicea: s-a făcut urât poporului său Israel și va rămâne pentru totdeauna în slujba mea. Ce credea Achish? Că el s-a dus și s-a năpustit asupra israeliților. Și că a luat pradă de la israeliți. Și în modul acesta, distrugând pe israeliți, s-a făcut de urât poporului său și pentru asta va rămâne pururea în slujba mea. David și-a pierdut siguranța și și-a pierdut libertatea. Trebuia să meargă să facă ce îi spune Achish, nu ceea ce vrea el sau ce îi spune Domnul. Și planurile lui Achish erau distrugerea poporului Dumnezeu și el se bucura ori de câte ori vedea că David cu oamenii lui vine cu alte prăzi. S-a făcut și mai urât. Nu mă interesează că a dus prăzile, ci important pentru mine este că s-a făcut urât și de acum înainte va fi în slujba mea veșnică. David nu numai că își pierde siguranța și libertatea, ci David își pierde, când se duce la filisteni, își pierde integritatea morală. Își pierde autoritatea aceea morală pe care o avea, care îl făcea să fie așa de frumos la suflet. David trebuia să trăiască o viață de duplicitate, de minciună. Era evreu. Era evreu până în mădva oaselor, era evreu în inimă, era evreu în gânduri, era evreu în idealuri, el era dedicat poporului Dumnezeu și nu putea să-i ucidă pe evrei. Și pentru că acestea erau valorile lui, ca să-și acopere duplicitatea și pretenția că el este supus față de Achish, el mergea și făcea raiduri de teroare în triburile din jur,
și ucidea pe toți, copii, femei, bătrâni, absolut toți care puteau să vorbească ceva. Pentru ce? Pentru a-și acoperi duplicitatea. A-și acoperi pretenția pe care o are, eu lupt împotriva evreilor. Și când venea încoace, ucidea tot ce întâlnea în cale ca să-și acopere duplicitatea și minciuna. Nu lăsa pe nimeni să scape, ca nu cumva care va să vină să zică, știi ce, David a venit și ne-a distrus pe noi. Achish credea că toate aceste raiduri și incursiuni teroriste erau în jurul, în poporul Israel. Unde a stămulit azi?
Spre miază zi, în partea de sud, la triburile, zonele mai vulnerabile.
Trăirea în lume, la filisteni, inevitabil te va duce la compromis, la duplicitate, la minciună. Nu-i așa? Dacă ești născut cu adevărat în familia lui Dumnezeu și ai codul genetic al lui Dumnezeu în tine, nu te poți duce cu ei, să bei cu ei, să te porcești cu ei și să trăiești cu ei și să zici, Doamne, ce fericit sunt. Nu te poți. Pentru că ceva sfânt din tine nu te lasă. Ai valori care sunt prea dragi și chiar dacă încerci duplicitate și încerci să zâmbești și așa mai departe, să le faci rolul și jocul, ești pe dinăuntru mizerabil. Pierzi siguranța, pierzi libertatea, pierzi integritatea, pierzi bucuria. Cel mai mizerabil om nu este cel beatriță, care doarme în șanț stropit de propria vomă, sau omul care este împăcat, degradat până la animalism. Nu este cel care a jucat la cărți și a cheltuit și a pierdut toată averea. Nu este cel care, după ce a fost la o petrecere superbă în care s-a mețit, s-a urcat în mașină și apoi a făcut un accident în care este numai bucăți și este în spital. Nu ăla e cel mai nenorocit om. Ci cel mai nenorocit om este cel care a fost odată în casa lui Dumnezeu și a gustat pâinea din casa Tatălui și părtășia și dulceața bucuriei, mântuirii și care s-a întors la porci. Ăla e cel mai mizerabil. Oameni care pe vremea comunistă au zis, dă-mi mâna cu dracu până trece în punte. Și au făcut compromis. Și după ce au făcut un compromis, un compromis atrage alt compromis. Dar oamenii aceștia au crescut în biserică, erau copii a fraților și rugăciunile părinților îl urmăreau. Și ei se știau în funcții de influență în societate. Se știau și când se strângeau împreună, de Paști sau de Crăciun, să petreacă. Dar nu puteau cânta cântările de petrecere și de pahar, pentru că nu le știau pe mine. Ci ceea ce știau, știau cântările din biserică, cântările Sionului. Și când începeau să cânte, le se neca gâtul de plâns. Pentru că cum să fii pe un teren străin? Cum să fii în Filistia și să cânți cântările Domnului? Un an și 4 luni, 16 luni, David n-a compus nicio cântare. Nu găsim niciun psalm din perioada aceea, nu găsim nicio rugăciune, nu găsim nicio meditație, nicio reflexie, nicio experiență bogată cu Dumnezeu. Este amărăciune, este mizerie, este sfârșire lăuntrică, îți pierzi bucuria. El strigă în altă parte, Doamne, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Pierderea bucuriei, pierderea respectului. Până atunci, dușmanii se temeau de ei. Avea respect din partea lui Saul, avea respect din partea filiștenilor, din partea tuturor. Acum nici dușmanii, nici prietenii nu-l mai respectă. În momentul când ești unul care ești în amândouă lumile, când ai pretins că ești cu un standard și după aceea la standardul acela și ești standardul dușmanilor și-l fluturi, nu mai ai încredere în nimeni. Ești unul care ți-ai pierdut demnitatea, ți-ai pierdut respectul. Este război, Achish îl duce pe David să lupte împreună cu el, să-i apere capul, pentru că se temea de capul lui. Și când conducătorii ceilalți filistenilor spun, ce caută evreii ăștia aici cu noi? Oh, David, garantez pentru el, nici vorbă, Doamne, trimite-l de aici. Avem noi încredere în David? După care este eliberat, pleacă și când se apropie de cetatea unde erau familiile lor, cetatea este făcut fum și scrum și toate familiile sunt luate de amăleciți pe care i-a vânat el și pe care i-a torpilat și crezând că nimeni va ști. dar amaleciții se răzbună și îl urmăresc unde este cetatea aceea lui David, a teroriștilor care ne atacă. Și iau. Și când se întoarce înapoi, tot ceea ce el a crezut că poate să protejeze, să salveze, în această gândire și mentalitate umanistă în care tu ești centrul lucrurilor, în care tu găsești soluții, în care tu ești cel care vrei să-ți iei propriul destin în mâini și nu te uiți la Dumnezeu și zici, Dumnezeu, ce vrei de la mine? A pierdut totul. Căutând să aibă sigur totul, a pierdut totul. Când era acolo, oamenii pe care îi instrui el să se bată cu sabia, să arunce praștia, să fie disciplinați, ei gata să îl linșeze de viu. Ei voiau să-l omoare pe David și a pierdut respectul dușmanilor și prietenilor lui, celor mai loiali.
Abia când este acolo, la strântorare, 1 Samuel 36, David a fost în mare strântorare căci poporul vorbea să-l ucidă cu pietre. Abia atunci găsim singura experiență în sfârșit în care se iluminează și își vine fire. L-a chemat pe preotul Abiatar, fiul lui Amielec, a zis, adu-m efodul, să-l întrebăm pe Domnul ce vrea să fac. Abia la sfârșit, când a pierdut totul, când este gata să fie ucis de propriul lui ostaș, abia atunci își îndreaptă ochii spre Dumnezeu, să-l întrebe pe Dumnezeu, să zică, Doamne, ce vrei să fac? Și frumusețea este că Dumnezeu nu zice, acum întreb, pleacă de aici, lepădatule, pleacă de aici. Și Dumnezeu îi răspunde, zice, du-te, urmărește-i și a salvat familie. Suntem fiecare dintre noi înclinați spre depresie, spre deznădejde. Când suntem acolo, trebuie să fie un lucru clar, nu avem ce să ne întoarcem din nou în Filistia. Să ne întoarcem în lume, să ne întoarcem la practici, la modul, la sistemul, la valorile lumii. Nu faceți! E o disgrație, este o rușine, nu vă duceți la porci. Dar dacă cumva, Doamne ferește, ați făcut așa ceva, cât mai degrabă veniți-vă în fire și căutați să veniți acasă. Și nu știu un Dumnezeu care este mai incredibil în dragoste, care să ne aștepte cu brațele deschise și care să ne vadă de departe și să fugă înaintea noastră și să ne ia în brațe și să ne spună, bine ai venit, fiule, luați vițelul. Și începeți banchetul, că fiul care a fost pierdut, a fost găsit, a fost mort, a înviat. Dumnezeu să îndure de fiecare dintre noi. Să ne păzească de a experimenta acele clipe mizerabile, pentru că știți ce se întâmplă. Dumnezeu l-a primit înapoi. A continuat să-l urce și să-l facă împărat. Dar el a vrut ca să facă templu pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, David, îmi pare bine ceea ce vrei să faci, dar din cauza faptului că mâinile tale sunt pline de sângele pe care le-ai vărsat în incursiunile acelea în care să-ți acoperi păcatele, ai ucis copii și femei, ai prea mult sânge de mâini, nu-ți dau voie să faci templul. Ei, milă și îndurare. Asta nu înseamnă să ne batem joc de resursele lui Dumnezeu. Prețul o să-l plătim într-un fel sau altul. Dumnezeu se îndure de noi. Și să stăm acolo în pustie, în gaură de șarpe, dacă Dumnezeu ne vrea, dar mai bine cu Dumnezeu acolo, în pustie, în peșteră, decât în chermeza și în sala de spectacol și de distracție ale Achish, în Gat, mai bine acolo. Pentru că acolo ne păstrăm demnitatea, ne păstrăm libertatea, ne păstrăm bucuria mântuirii și ne păstrăm autoritatea morală, care e mai scumpă decât orice. Dumnezeu îndure de noi. Să ne facă oameni după inima Lui. Amen.